Quibus rebus perturbatis nostris novitate pugnae, tempore opportunissimo Caesar auxilium tulit. Namque eius adventu, hostes constiterunt. Nostri se ex timore receperunt. Quo facto ad lacessandum hostem et ad comitendum proelium, alienum esse tempus arbitratus, suo se loco continuit, et brevi tempore termisso in castra legiones reduxit. Dum haec geruntur, nostris omnibus occupatis, qui erant in agris reliqui discesserunt. Secutae sunt continuos complures dies tempestates, quae et nostros in castris continerent, et hostem a pugna prohiberent. Interim barbari nuntios in omnes partes dimiserunt. Paucitatemque nostrorum militum suis praedicaverunt, et quanta praedae faciendae, atque in perpetuum sui liberandi facultas daretur, si Romanos castris expulsent, demonstraverunt. His rebus celeriter magna multitudine peditatus equitatusque coacta, ad castra venerunt.